blaðsíða 24. Þó Ari ætti konu og börn annars staðar. Guðný varðveitti þriðjung snorrungagoðarsins fyrir Snorra, en bræður hans réðu yfir hinum hlutunum. Þetta var arfurinn eftir Hvammssturlu, föður þeirra. Oddi var mikill staður og margt fólk í heimili. Jón Loftsson átti fjölda barna með mörgum konum. Meðal svona Jóns voru Sæmundur, Ormur og Páll. Sæmundur var í Odda en hinir voru orðnir sjálfstæðir höfðingjar annars staðar, þó þeir kæmi oft í heimsókn með fjölskyldur sínar. Þeim fannst öllum mikið til lærdóminn og skáldskapinn hjá Snorra og Snorri kynntist þeim vel og líka börnum þeirra sem sum voru að svipuðum aldri og hann. Eitt sumari var mikið dýrðir. Þá var Páll nývígður biskup í Skálholti. Jón hafði lengi deilt við forvera hans, Þorlák Þórhallsson biskup, sem síðar var gerður að dýrlingi og kallaður Þorlákur Helgi. Þorlákur vildi að kirkjan réði yfir kirkju jörðunum. Hann sagði að erkibiskup í Noregi hefði skipað svo fyrir, en Jón sagðist ekkert fara eftir svoleiðis vitleysu. Hann vitnaði Sæmund fróða máli sínu til stuðnings og fekk því framgengt að innlendir höfðingjar réðu áfram. Pálssonur hans varð biskup þó hann ætti ekki geta orðið það af því hann var kvæntur maður og fættur utan hjónabands en hvorugt máttu biskupar vera. En Páll var hámenntaður og vænn maður og reyndar systursonur Þorláks og ágætur vinur hans. Samt hafði það einmitt farið mjög í taugarnar á hinum siðprúða Þorláki á sínum tíma að systir hans, móðir Páls, skildi vera hjákona höfðingjans í Odda. Meðal barnabarna Jóns voru tvær bráðskemmtilegar stelpur sem Snorri kunni sérstaklega vel við, þó þar væri miklu yngri en hann. Þetta voru þær Sólveig Sæmundardóttir og Hallveig Ormsdóttir, kallaðar veigurnar tvær.